Birinchi iyun kuni ertalabdan Toshkentdagi sayilgohlar va istirohat bog'lari ota-onalar va bolalar bilan gavjum bo'ldi. Chiroyli kiyingan bolalar karusellarda uchdi, bog'larda teatr tomoshalari ko'rdi, muzqaymoqlar bilan siylandi. Ota-onasi ishda bo'lganligi bois ukalarini sayilga olib chiqqan toshkentlik Sahobiddinning aytishicha, bolalar mindirilgan avtobuslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ertalabdan G'afur G'olom nomli istirohat bog'iga olib keladigan yo'llar militsiya xodimlari tomonidan to'sib qo'yildi.
O'zbekistonda bolalar bayrami judayam o'tgan yillarga qaraganda judayam keng tarzda nishonlanmoqda. Bu masalan Chilonzor tumanidagi G'afur G'olom bog'ida militsiya xodimlari tomonidan yo'llar to'silib, bolalar avtobuslarda parkka yetkazilib kelib, o'sha G'afur G'olom parkida bayramni o'tkazilmoqda. Judayam keng tarzda masalan hamma yoqda bolajonlar xursandchiligi, hamma yoqda bayram shukuhi judayam keng tarzda nishonlanmoqda.
Deydi Sahobiddin. Sahobiddinga ko'ra, bog'da bolalar uchun turli xil tadbirlar uyushtirilgan.
Bog'da ichida judayam ko'p masalan bolajonlarga sirk tomoshalari ko'rsatilmoqda. Har xil. Bayram boshlanmasidan oldin bog'da yana bolajonlar uchun kichkina ko'ngil ochar nimalar, arg'inchoqlar va shular qurildi qo'shimcha. Bunga tarzi bolajonlar uchun yana har xil nimasidan bo'la kichik o'yinlar ham uyushtirilgan, har xil konsertlar, kichkina bolajonlar nimasida ijrosida har xil kuy qo'shiqlar kuylab berildi.
Deydi toshkentlik Sahobiddin. Biroq bugun barcha o'zbekistonlik ota-onalar ham poshsholik olamida yashayotgan farzandlarining barcha istaklarini amalga oshirishga qodir emas. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Adham akaning aytishicha, bugungi kunda aksar ota-onalar cho'ntaklari yupqaligi uchun ular farzandlarining barcha istaklarini ham amalga oshira olmayapti.
Biz asosan endi to'g'risini aytganda har yili o'zi shu mana shu uyda nima qilamiz? Nishonlaymiz. Endi agar haqiqatda buni chuqur mazmunini agar oladigan bo'lsak, konechno, misol uchun qo'limizdan bugungi kunga kelganda shu bolalarimizga bironta narsani qila olmagan bo'lsak, ich etimizdan ezilib yuramiz har doim. Buni bekitadigan joyi yo'q. Endi biza ham bir paytda mana kichkinalik mana shunaqa katta-katta mana shunaqa hali ommaviy bayramlar bo'lganda umuman boshqacharoq bo'lardi. U paytda shu arzonroq bo'lardi hamma narsa, mulkul hosilchilik bo'lardi. Unaqa haligi hamma narsa endi bugungi kunga kelganda hamma narsa to'g'risini aytganda ko'chaga olib chiqqanda ham deyarli misol uchun bolani aytganini bajo keltira olmaysizda.
Deydi Adham aka. O'zbekiston viloyatlari va tumanlari markazlarida ham bolalar kuni bayram qilindi. Jizzax viloyatining Zomin tumanida bayram juda yaxshi bo'ldi, deydi nevaralarini sayilga olib chiqqan o'qituvchi Abdujalil Salimov.
Marojnalarga olib bordik bolalarni. Bu yuqoriga chiqib ketsangizda shashliklar bor, shashliklar qurilganda endi shashlikxonalar. Bugun juda bayram o'zgacha nomida. Bog'larda bo'lyapti konsertlar.
Deydi Abdujalil Salimov. Biroq Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi tadbirkor Bozorali Suyunovning aytishicha, qishloq hududlaridagi bolalarning aksariyati xalqaro bolalar kuni nima ekanligini ham bilishmaydi. Bizning qishloq bolalari uchun ish birinchi darajali narsa. Bolalar har qanday bayram kunlari ham moli qo'yini boqib yuraveradi, deydi tadbirkor.
Endi shunday kunni deydi, ayrimlari shu maktablarda, boshqa joylarda nishonlandi qilib turibdi. Endi hammasi ham hamma narsa ham nimaga bog'liqku, haligi buyoqdan bir tashkilotchilikka bog'liqku. Bolalarga shu nima desangiz shunda, endi shu kattalar nima desa shuni qarab turaveradi. U siz aytgan haligi Chexoslovakiyadagi bog'larda yurish yoki bo'lmasam yana boshqa bog'larda yurish yo'q. Rayonlarda asosan mol boqadi, o't olib keladi mollarga, qishloq joylarda shuda.
Deydi Bozorali Suyunov.